Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та «Першого каналу Українського радіо». Ми продовжуємо «Громадську хвилю» 31 грудня. Все ближче настає цей дедлайн, момент, коли 2015 рік перетворюється на 2016. І після розмови, яка була присвячена ситуації захистом прав людини і підсумком, власне, цієї дуже важливої для сучасної України теми, ми з Ларисою Денисенко переходимо до наступного блоку. Це друга наша улюблена спільна тема, і це тема культури. І в нашій студії вже з'явилася перша гостя, з якою ми обговоримо цьогорічні підсумки року. Це Катерина Ботанова, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда. Культура». Доброго вечора.
Привіт.
Якщо звернутися назад, 2015 рік, то що можна широкими мазками одразу сказати стосовно загальної температури по палаті і з галуззю культури? Що важливого, які точки варто акцентувати уже тепер на вході в цю розмову?
Ну, загальна температура по палаті достатньо висока, і мене це дуже тішить, тому що якщо ми згадаємо, ну, можемо згадати попередні 10 років, можемо згадати попередні 5 років, насправді це корисно такі великі ретроспективи для себе робити, да? Тому що тоді видніше і чіткіше зрозуміло, що відбувається сьогодні, то, в принципі, загалом температура по палаті була або дуже апатична, або супер-дуже апатична. А зараз вона дуже динамічна. Тобто постійно щось відбувається, постійно відбуваються якісь дуже напружені дискусії і якісь більш вузькофахові там середовищі кіно, там чи середовищі музейників, чи середовищі там літератури. І, в принципі, дуже широкі, які стосуються там ролі Міністерства культури, наприклад, та, наскільки воно потрібно, якщо потрібно, в якому форматі, хто має бути міністр культури. І, зрештою, а нафіга взагалі нам вся ця культура і що нам з нею робити під час війни? І якщо робити, то куди? Тобто навіть сама постановка питання, вона вже дуже крута, мені здається.
От ти знаєш, ми, в принципі, у нас перша частина була присвячена правозахисту, і, власне, якраз йшлося, зокрема, про те, що правозахисні організації стали під час 2014-2015 років більш видимими. Тобто більш впливовими, більш видимими, вони впливають на урядові рішення, вони підштовхують до реформ дуже багато таких структур млосних і дуже важких, як прокуратура і суди. І Міністерство юстиції, зокрема, от скажіть, будь ласка, я теж бачу активізацію середовища культурних менеджерів, які раніше теж працювали, але цьогоріч...
Але вони ще не завжди себе так навіть називали. Тепер ми маємо цілий цех культурних менеджерів.
Так, абсолютно, це теж
і це помітно, тобто теж починає, знаєш, робота і, ну, вплив, я не знаю, наскільки він прямий на Міністерство культури, але мені здається, якісь точкові такі удари, ну, вони постійно йдуть щомісяця. Наш Мінкульт наш теж доволі млосний, як і прокуратура, має відчувати.
Але водночас я дозволю себе перебити, якщо говорити про ці удари Мінкульту, то я згадую такий жарт із Фейсбука, власне, із представників цього цеху культурних менеджерів, жарт, цитата Мінкульту, який говорить про якісь там незрозумілі поради маловідомих менеджерів культури. І в цю когорту маловідомих менеджерів насправді попадають абсолютно видатні люди, які роблять великі культурні проекти вже дуже давно. І водночас можна говорити не тільки про те, що галузь підштовхує, наприклад, Мінкульт, державний сектор взагалі до змін, але й до того, що про те, що існує, грубо кажучи, вжию таку метафору, два паралельні світи, коли з одного боку є культура незалежна, не державна, яка не харчується державними грошима, і культура державна, яка працює за бюджетні гроші. Мені здається, це навіть такі два полюси, можливо, однієї реальності. Де ми в цьому спектрі?
Здається, ти зараз окреслила якраз таку найбільш ключову і найбільш болючу проблему, яка існує в українській культурі, в принципі, всі 25 минулих років. Ну, а так, за великим рахунком, то і всі там попередні, ну, від 1917 року не візьмусь сказати, але там, напевно, років 50, да, десь від 60-х років минулого століття точно. І якщо ми говоримо зараз про 2015 рік, а не загалом, то важлива така штука цього року, мені здається, це те, що ця проблема, це загострення протистояння між офіційною і неофіційною культурою, або там бюджетною і небюджетною сферою, можемо назвати їх по-різному, але, в принципі, про те саме говоримо, воно стало, напевно, найгострішим і найбільш болючим за весь цей останній період. І та тут можна говорити, що там відміна 15-го року від 14-го полягає в тому, що 14-го року була надія, що цей розкол, цей розлам потроху почне, ну, якщо не зростатися, то принаймні зменшуватися, та? І ці дві частини культури почнуть одне одного бачити, зважати, брати до уваги і якось думати про те, перепрошую, як нам жити разом. Та? Наше улюблене питання останніх двох років, як нам жити разом. От в культурі у нас теж є це питання. А цей рік навпаки якби зробив величезний відкат. Ця надія фактично зникла, але тим самим вона загострила до такої міри, що тепер просто ну, її не можна не вирішити. Тобто якось, я не знаю ще як, але вона настільки болюча, що ми її будемо вирішувати в будь-якому випадку. Проблема тут, мені здається, загалом не лише культурна, але суспільна, полягає в тому, що от нам, щоб щось зробити, нам треба, щоб нам уже так затисли от пальці дверима, ну, щоб просто не було ніякого виходу. І тоді ми починаємо рухатися, щось там метушитися, і якось ці пальці з дверей намагатися висмикнути. Ну, це добре, що якщо проблема не вирішується і нарешті там затисли, вже доводиться її вирішувати, але погана річ, це теж така тенденція цього року, дуже сумна, мені здається, і я би мала надію, що, можливо, наступного року ми почнемо цю тенденцію змінювати, це те, що українське культурне середовище, знов-таки, мені здається, що це дуже показово для суспільства загалом, тому що дуже часто культура виступає таким збільшувальним склом, через яке можна дивитися там на систему державного управління, на якісь суспільні тенденції, і дуже чітко бачити от на культурі, як це відбувається в рамках суспільства загалом. Ми мислимо дуже короткими перспективами. От, ну, пальці болять в дверях, треба їх висмикнути, треба двері відкрити.
Це перспектива року?
Ну, я думаю, що перспектива року хоча б пальці висмикнути з дверей, але починати думати про те, щоб було б добре, в принципі, ці пальці туди не запихати. Тобто треба думати перспективами 5, 10, перепрошую, 20 років, для того, щоб розуміти, як ми рухаємося. Ну, оце от тільки там десь трошечки починається, і може це виокремлення чи якесь самоусвідомлення не просто креативного класу, а людей, які почали нарешті називати себе менеджерами, тобто люди, які відповідальні за організацію процесу, за те, щоб речі не просто креативно народжувалися десь там в головах, в серцях і в інших частинах тіла, а щоб вони набували якихось конкретних форм і доходили, власне, до аудиторії, до суспільства. Тому що от теж одна з речей минулого періоду, це коли мистецькі процеси дуже часто існували ну, майже паралельно до суспільства. А все-таки поява класу менеджерів говорить про те, що якось між мистецтвом і суспільством починають вибудовуватися дуже важливі зв'язки і взаємозв'язки.
Говорить Катерина Ботанова, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда. Культура». Нагадаю, ви слухаєте програму «Громадська хвиля», спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Першого каналу Українського радіо. У студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська.
Катю, я не можу не поговорити про культуру під час війни, тому що дуже-дуже багато часу ми приділяємо і уваги приділяємо цьому питанню. Я знаю позицію Міністерства культури, яка зводиться передовсім до того, що при фронтовій зони або навіть фронтові частини відправляються музиканти, поети, письменники, а навіть цілі творчі колективи задля того, щоб грати, говорити, спілкуватися, власне, із цивільним населенням, із нашими військовими там. На твій погляд, от які, можливо, важливі точкові були проекти, які започатковані саме культурним менеджерством, задля того, щоб, власне, от з'єднати країну, усвідомити, чим живе країна під час збройного конфлікту?
Ну, Міністерство культури, наскільки я знаю, свої радісні, перепрошую, погоди в зону АТО все-таки припинило фінансувати.
Так, цей проєкт було згорнуто.
Так, і дуже цікаво дізнатися, чому, які були результати. Тут була ж якась мотивація, і потім раптом все випарувалося. І просто треба розуміти, воно було неуспішно. Якщо неуспішно, то як це взагалі вимірюється, ця неуспішність, там, на гроші закінчилися або ще щось. Взагалі, мені здається, що зараз трошки важкувато говорити про успішні проекти і, чесно кажучи, взагалі проекти, які спрямовані на примирення, не тому, що їх немає, а тому, що трошки зарано ще говорити про те, вони працюють чи вони не працюють. І взагалі, що ми для себе розуміємо, працюють чи не працюють. Тобто, найгарячіший такий приклад, ну, от за рік, напевно, це найбільш гаряча точка, це конференція в Харкові спрямована, там ніби на побудову суспільного діалогу. Я думаю, що вона нам ще дуже довго буде гикатися, ця конференція.
Напевно, варто трохи контекст нагадати, тому що ми в наших ефірах окремого сюжету, окремої програми ці конференції не присвячували, попри те, що насправді в мистецькому середовищі, особливо в літературному, про це багато говорилося.
Не лише в літературному, так, дуже багато. Ну, це була конференція, організована українськими і німецькими організаціями, фондами, куди, крім українських і білоруських інтелектуалів, і письменників, і активістів, також була запрошена поетка, яка живе і асоціює себе з територією ЛНР, та Єлена Заславська, якщо я правильно пам'ятаю прізвище. Ну і звичайно, це викликало величезну бурю емоцій і реакцій і в реальному, і в фейсбучному світі. Весь спектр від того, що порозуміння нам потрібне, а для цього ми маємо слухати іншу сторону. І в принципі, це якби не найгірший представник іншої сторони. Принаймні, ну вона може говорити, та і якось, а не просто стріляти. Не завжди в повітря. Ну і інший там край спектру того, що якби розстрілять, я не знаю, пов'язати і посадити в в'язницю. Ну якби там.
До речі, що цікаво в цій історії за цією харківською конференцією, я просто пригадую, що насправді абсолютно подібна подія була відбувалася в Німеччині влітку 2014 року, коли та сама Єлена Заславська, той самий Сергій Жадан, той самий Борис Херсонський і той самий Ігор Помаранцев, його не було в Харкові, але він тоді був учасником берлінської, здається, дискусії. І це я згадую того, що взагалі подібний формат, він не вперше відбувається. І тут цікавий симптом, що історія з участю поетки, яка себе асоціює з так званою ЛНР, вистрілила як скандал саме тепер, саме у грудні 2015 року. Це також, напевно, якийсь цікавий сигнал.
Ну, не знаю, я читала, припустимо, реакції Бориса Херсонського, який дуже обурювався і тоді. Ну, саме знаєте, а не самим фактом, а персоналію, тому що він вважав, що якщо ми говоримо про інтелектуальну дискусію, треба, в принципі, запрошувати людей, це слова Бориса, та відповідного рівня, і в принципі людей, які не просто позиціонують себе як поеткою, а поеткою і є. І він зараз дуже неоднозначно все це сприймає, і в принципі йому це болить. От він просто болить як факт, що це відбувається, ну, що ми слухаємо, припустимо, ну на рівні з іншими і цю людину. Він має на це право, мені здається.
Це болить дуже дуже багатьом, болить в різних ракурсах. Мені здається, що важливо в цій ситуації взагалі увага і те, що не можна інтелектуальному культурному середовищу просто минути увагою всю цю ситуацію, тому що вона сигналізує нам про величезну неготовність в принципі спокійно розмовляти на ці теми, тому що вони дуже болісні, дуже емоційні, одразу з кров'ю, з криками, там, ледь не з бійками. Що, ну, ніби можна зрозуміти, та? Тобто це настільки гаряча тема, війна і все з нею пов'язано, що люди реагують емоційно, але саме культурне, інтелектуальне середовище, відповідальність його, я в цьому абсолютно переконана, особливо зараз, зберігати, ну, в хорошому сенсі холодну голову, тому що, ну, в чому тоді роль культурних діячів, інтелектуалів, якщо не в здатності зайти в ті зони, куди ніхто більше не може зайти, тому що там страшно, тому що там сіро, тому що там незрозуміло абсолютно, що з цим зробити. І зайти не для того, щоб винести рецепт і сказати, от має бути так, а для того, щоб мати сміливість подивитися і сказати, от болить так, так і так. Болить, тому що ми не знаємо, що з цим зробити. Да? Ну, власне, питання, твій, Лариса, було про ініціативи, спрямовані на примирення і порозуміння. І я просто собі в зв'язку з цією ситуацією харківською, чому я ще про неї згадую, тому що я от весь час думала, що вона мені дуже нагадує тривалі кількарічні розмови задовго до Майдану про те, чи можна в Україні побудувати, чи хоча б спробувати побудувати діалог між, скажімо, лівими і прихильниками там ліберальної ідеї, наприклад, навіть в культурному середовищі, і правими або ультраправими. Тобто ми їх просто відсікаємо і відкидаємо з діалогу. Да, ми пам'ятаємо, була серія подій, пов'язаних там з підпалом галереї «Я галереї» Павла Гудімова, зі зривом презентації антології видавництва «Критика». Та? Тобто дуже агресивні насильницькі дії. Тоді було поставало питання, ну а може з ними можна поговорити? Ну, в принципі, у людей ж є погляди, і ми якось маємо, ну, принаймні, вислухати ці погляди. І тоді проблема була в тому, що і перепрошую, я думаю, що досі, в принципі, ця проблема лишається. А чи є з того боку хтось, хто здатен на хоча б просто адекватний діалог, не кажучи вже про якусь інтелектуальну позицію. І, ну, це до питання Бориса Херсонського. Тобто, а чи є хтось з того боку, хто, ну, відповідає нашим високим інтелектуальним якимось запитам. А з іншого боку, можливо, не в інтелектуальних запитах зараз справа. Тому якщо ми хочемо будувати діалог, його треба будувати з нормальними, звичайними людьми, які є в тих ситуаціях, в яких вони перебувають, з тими переконаннями, які вони мають. Треба дивитися на причини і наслідки цих переконань. Ну, треба. Тобто, хочемо ми, не хочемо, ну, нам доведеться туди дивитися в будь-якому випадку. І от ми сьогодні будемо публікувати на «Українській правді культура» колонку Євгенії Білорусець. Це була лише перша колонка, у нас буде серія публікацій, тому що це дуже важлива тема. Вона говорить про те, що а що ми будемо робити тоді, коли нарешті путінські війська підуть зі Східної України. От ми з ким тоді будемо говорити? Як? І чи ми зможемо говорити взагалі? І це така важлива крапка, точніше, три крапки в кінці 15-го року, які нас ведуть в 16-й рік, мені здається. Це вміння дивитися туди, в ці болісні зони, і думати про те, а як взагалі з ними давати раду. Ті ініціативи, які є, їх багато, вони невеличкі, вони локальні, вони намагаються працювати з локальними спільнотами в Маріуполі, в там, Слов'янську, в Краматорську, тобто в менших містах, і намагатися людям, допомогти людям пережити, якось артикулювати, показати, проговорити, проспівати, я не знаю, програти в театрі свій досвід для того, щоб з ним можна було жити далі. І це, безперечно, дуже важливо. І це має продовжуватися. Я б хотіла вірити, що це буде продовжуватися далі. Але нам ще потрібен і більший діалог теж.
Якщо продовжувати цю тему, то що можна сказати про українську культуру, чи то пак про митців і культурні продукти, об'єкти і так далі, і їхню ангажованість у актуальну, скажімо, політичну ситуацію. Наскільки сьогодні українська культура чи культури, якщо жену можна вжити, взагалі реагує на те, що відбувається навколо?
Я не впевнена, знов-таки, що можна говорити вже про реакцію, тому що реакція чи якесь певне там мистецьке осмислення вимагає дистанції, так? Можна якось відсторонити себе від того, що болить, і спробувати зазирнути туди глибше. Мені здається, що ми до цього ще не готові, і, можливо, не це добре, що ми до такої дистанції ще не готові, але мені видається дуже цікавим такий феномен документального мистецтва, який, в принципі, стосується, так, візуального мистецтва, значною мірою літератури, і театру, і кіно, який документує, записує особисті історії людей, особисті переживання. Оцей біль і страхи, які за якийсь час, вони залишаться всередині, але якщо їх не проговорити, не записати, не якось не зафільмувати зараз, ми забудемо, наскільки вони були гострими, які ми були різними, і який є величезний спектр цих переживань, пов'язаних от з актуальною політичною там, да, і загалом суспільною ситуацією. І це те, що я бачу в різних, дуже різних мистецьких проявах. І це дуже цікавий феномен. І мені здається, що треба на нього уважніше дивитися. Але також мені цікаво, і це такий теж, можливо, підсумок року, це те, якою мірою цього року я не думаю, що можна говорити теж уже про якісь там усвідомлення, але як очевидно, наскільки важлива культура для побудови міжнародного діалогу. Тобто, якою мірою і всередині країни, і з боку наших європейських колег, очевидним є запит на комунікацію і порозуміння вже між Україною і Європою, зокрема в зв'язку з останніми та всіма нашими подіями останніх 2 років, через культурні проекти. Та ми, попри там весь абсурд ситуації, дуже гарно прозвучали у Франкфурті. Знов-таки, попри весь абсурд ситуації, дуже прозвучали, обговорювалася українська презентація у Венеції, наприклад, на Венеційській бієнале. Величезна кількість конференцій, дискусій, мистецьких проєктів, які відбуваються по всій Європі, не тільки по всій Європі. От я з Тбілісі, наприклад, вчора прилетіла, де була така дискусійна програма, доволі насичена, з українськими, німецькими, і грузинськими, і російськими інтелектуалами і митцями. Знов-таки про те, якби, що відбувається, що з ним робити, і як ми всі на це дивимося, і де нам знайти якісь точки, де ми можемо будувати діалог. І цього не було ще рік тому, не кажучи вже там про 2-3-5 років тому. І навіть те, що Міністерство культури якось заворушилося і придумало Інститут Шевченка, з яким тепер не знають, що робити. І те, що Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності теж заворушився і придумав Інститут книги, винайшов колесо, та? З чим теж не все так просто, але що ця ідея, в принципі, вийшла на поверхню, існує вже в форматі законопроекту, який пройшов перше читання. Це теж такий симптом того, що нарешті, ми ж так довго про це говорили, правда, ми вже всі так відстоювали, що культура – це важливий дуже канали, спосіб комунікації всередині країни і назовні. Ну от нарешті це ніби відбувається, і є якісь такі усвідомлення, прийняття того, що так, це важливо. Ну, ми ще не зовсім знаємо, що з цим робити, але це дійсно дуже важливо. Це треба всіляко. Ну, використовувати, напевно, погане слово, та застосовувати.
Застосовувати. Ну, це дуже добре, коли мислеформи, знову ж таки, починають перетворюватися на законодавчі ініціативи. Це доволі прогресивно. Катю, вже потроху минає час нашого ефіру, і йде 2015 рік, і нам би дуже хотілося, щоб ви побажали представникам культури, до речі, нам з Ірою теж.
Самій
галузі, власне. Якісь таке побажання, пораду, можливо. Побажання, пораду. Що робити, на чому концентруватися, чим жити в 2016 році?
Я би хотіла побажати всім нам перестати мислити вікнами можливостей і перестати параноїти з приводу того, що вони закриваються, вже фактично закрилися, і треба робити будь-якою ціною якийсь стрибок такий, от, ну, тому що зараз закриється, всім буде погано. Я би дуже хотіла всім нам побажати мислити перспективами, можливо, непростими, але дуже важливими, і думати про те, як нам побудувати сильну, цікаву і насичену культуру в Україні через 5, 10 і 20 років, якою ми хочемо її бачити. Наскільки важливим для цієї культури має бути діалог, порозуміння і прийняття дуже-дуже різних позицій, дуже-дуже різних поглядів, тому що насправді їх є в Україні надзвичайно багато, їх було надзвичайно багато і до конфлікту, і до війни, і до всіх цих подій. І тоді, мені здається, що в цій перспективі, в цьому такому далекому баченні, в тих візіях, які зможемо собі побудувати, ми зможемо побачити і можливість якихось маленьких важливих кроків сьогодні, без яких неможливо завтра, але також можливість набратися подиху, зробити такий якийсь от вдох-видох і почати рухатися, не бігти маленькими кроками, власне, рухатися до якоїсь класної європейської країни.
Непогана мета, непоганий такий задачник на 2016 рік від гості громадської хвилі. Це Катерина Мотанова, головна редакторка інтернет-видання «Українська правда. Культура». Ви продовжуєте слухати громадську хвилю. Громадська хвиля котиться все ближче до 2016 року. Нагадаю, що це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з першого каналу «Українського радіо». У студії працюють Ірина Славінська та Лариса Денисенко. Слухайте, думайте. Ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проєкт громадського радіо та першого каналу Українського радіо. І ми продовжуємо наш такий передноворічний ефір. Стрілка все стрімкіше наближається до півночі, а ми все стрімкіше наближаємося до завершення громадської хвилі. Але попереду є ще чимало часу, аби продовжити обговорення підсумків культури в Україні 2015 року. І в нашій студії Денис Іванов, котрий очолює артхаус «Трафік», ми поговоримо про підсумки кіна в Україні, українського кіна і неукраїнського кіна. По-перше, доброго вечора.
Добрий вечір.
І що ми можемо важливого, цікавого 31 грудня 2015 року сказати про результати попередніх 365 днів кіна в Україні?
Ну, нужно сказать, что несмотря на все сложности, а все-таки украинский кинорынок с точки зрения зрителей, он растет, и мы это ощущаем на себе. Открываются новые кинозалы, так или иначе, как бы не так быстро развивается все, как хотелось бы, но все-таки идет какое-то движение вперед. Все-таки кино является, наверное, одним из самых популярных развлечений светских таких, когда нужно куда-то выйти. То есть это дешевле, чем купить, например, там часто бывает бутылку воды, водки, да, сходить с кем-нибудь в кино. Вот, поэтому кинопрокат, в принципе, потихонечку, но все-таки как-то приходит в себя, и, надеюсь, все мои коллеги тоже исполнены каких-то надежд.
А, до речі, кінозалів вистачає? Я, наприклад, знаю, що в західному регіоні кінотеатрів маловато для прокату.
У нас вообще в среднем украинцы стали ходить, по-моему, полтора раза в год в кино, и это очень мало, это безумно мало для такой большой страны. Украина вообще считается одним из самых последних больших европейских кинорынков, потому что здесь проникновение киносетей, особенно в городах, там менее 500 тысяч человек, оно практически отсутствует. То есть нам нужно развивать кинопрокат в регионах, и все как бы об этом говорят, потому что основная масса все равно кинотеатров сконцентрирована в крупных городах. На данный момент до насыщения дошел, может быть, только рынок Киева, ну, когда каждый следующий кинотеатр, он отбирает зрителей предыдущих. Но так или иначе, иначе в регионах киносети, к сожалению, развивается не так плотно, как хотелось бы. Хотя по-прежнему сохраняется тенденция, большинство кинотеатров, они располагаются по-прежнему в торгово-развлекательных центрах, и строятся там новые центры в зависимости от того, как их строят, то есть там появляются кинотеатры.
І щоб продовжити цю тему, ми повертаємося до теми підсумків, і хотілося б окремо поговорити про підсумки прокату такого менш комерційного кіно, тобто не блокбастерів, там, не «Зоряних воїн», не Джеймса Бонда, а чогось іншого. І, ну, суто емпірично, коли дивлюся на нові кінотеатри, які в Києві з'являються, то я бачу, що в них не дуже багато показують такого кіно, але водночас очевидно, що ці фільми привертають більше уваги. Я, наприклад, пам'ятаю навіть аншлаги на якихось таких менш комерційних фільмах, які неочевидно мали би привертати увагу глядачів, що на цьому фронті видно, зокрема, з перспективи роботи «Артхаус Трафік».
Ну, на самом деле, я не покривлю душу, если скажу, что главным, наверное, событием арт-кино это было открытие восстановленного кінотеатру Театр Жовтень, потому что кінотеатр Жовтень это стал такой по-своему синематекой, то есть единственный кінотеатр на Подолі, который пока существовал и показывал арт-кино в больших объемах. И нужно сказать, несмотря на то, что кінотеатр Жовтень, он открылся только в октябре, до этого тоже был какой-то прокат, вот как раз сейчас на новогодние праздники там будет прекрасный проект, идет, вернее, уже прекрасный проект, который называется «Лучшие арт-фильмы года», где вот двадцатка лучших арт-фильмов, которые выходили на экран, они там будут показаны, поэтому если кто пропустил какие-то большие явления, начиная от фильма «Одержимость» лауреата «Оскара» и заканчивая там «Новейшим заветом», который выходил в декабре, вот такие вот арт-хиты, они все это смогут наверстать именно в кинотеатре «Жовтень». Но на самом деле, это, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это печально, потому что в принципе кинотеатр «Жовтень» для многих арт-фильмов, он делает 50% своей кассы. Нужно сказать, что коммерческие сети стали все больше думать о зрителях и больше делать диверсификацию, то есть своих зрителей работать не только блокбастерами, но и показывать какое-то коммерческое европейское кино или арт-хиты. Этого становится все больше и больше. То есть мы видим, что кроме кинотеатра «Киев», кинотеатра «Жовтень», фильмы стали идти и в сетях «Мультиплекса», и в «Синема Сити», на других площадках. «Оскар» прекрасно работает. Вот, поэтому можно сказать, что арт-кино, оно постепенно в Украине становится уже чем-то привычным и не настолько там такой большой экзотикой, как это было, скажем, 10 лет назад. Вот. Но, тем не менее, конечно, есть куда еще развиваться. Здесь, несмотря на то, что фильмов сейчас стало сниматься в десятки раз больше, чем снималось, например, 20-30 лет назад, когда была еще пленка, и кинопроизводство стоило дороже объективно, шедевров появляется не так много, поэтому их можно, как правило, пересчитать по пальцам. Поэтому мы все будем ждать как раз главные подытожки года у нас еще впереди, потому что будет призы британцев, киноакадемии и американской киноакадемии, все это будет впереди. Но можно сказать, что что касается нашей конкретно деятельности, то мы очень-очень довольны, потому что у нас оказался один из лучших европейских фильмов, фильм «Юность» Сорентино, который получил приз за лучший фильм Европейской киноакадемии и также за лучшую актерскую работу и за режиссуру. Вот, это, конечно, все, мы всем этим очень гордимся.
І хочеться запитати, чи знаємо ми наприкінці 2015 року, які жанри кіно, хоч як би це наївно не звучало, привертають найбільшу увагу кіноглядачів. Наприклад, «Юність» Сорентіно – це ніби фільм достатньо простий і смішний місцями, але водночас він потребує якихось підкачаних м'язів. Його так просто снахрапа його не подивишся.
Ну, на самом деле, люди, которые смотрят европейское кино, для них это скорее легкая прогулка, вот, а люди, конечно, которые смотрят в основном «Звездные войны» или очередную серию Бонда, а их, к сожалению, большинство, ну, то есть людей, которые по-прежнему покупаются на как бы красивые обертки, вот, нужно сказать, что мы в этом году произошел бум детских кинопроектов, и вот мы очень с большой надеждой смотрим именно на новое поколение людей, которые смогут, для которых фильм «Юность» — это будет действительно простое кіно. Ну, то есть...
ну і Children Fest, напевно, варто нагадати, організований «Артхаус Трафіком», вперше відбувся кінофестиваль для дітей. І, наскільки я пам'ятаю заголовки, багато дітей вперше потрапили в кіно на цьому фестивалі.
Да, абсолютно точно, потому что у нас, особенно в небольших городах, Краматорск, Славянска, Мариуполя. Дети очень редко бывают в кино. Они путают кино с просмотром телевизора или с просмотром фильма в интернете. И даже часто не знают, как себя вести в кино. То есть им кажется, что если они разговаривают точно так же, как разговаривали бы друг с дружкой, сидя там возле маленького экрана.
До речі, дорослі теж так роблять. Я згадую свій досвід ходіння в кіно в Києві. Є і старші люди, які не можуть помітити цю різницю.
Ну, это вот как раз момент культуры, который нужно развивать, и развивать желательно с самого детства, для того, чтобы искусство кино, оно было не чем-то, а тоже, чем-то тем, что осталось в далеком прошлом, когда там жили великие Феллини, Бергман и прочие авторы, а чтобы эта культура, она продолжала существовать, и кино действительно было не только развлечением, как бы это, обоями такими живыми для попкорна, но и все-таки было искусством, которое люди ходили смотреть вместе.
И ось від цієї мрії ми переходимо до останніх двох, напевно, хвилин нашої розмови. І гостей сьогоднішнього ефіру ми просимо трохи помріяти і побажати самим собі у власній галузі чогось на 2016 рік. Що побажав би своїй галузі Денис Іванов?
Ну, мне бы очень хотелось, чтобы... я думаю, что с кинопрокатом все будет хорошо, вот, но мне бы очень хотелось увидеть, наконец-то, прорыв в украинском кино, потому что на данный момент у нас уже есть очень много прекрасных режиссеров, у нас есть какие-то успешные проекты и с точки зрения арт-кино, и с точки зрения коммерческого кино, но вот не было у нас еще пока что в украинском кино фильма, который просто бы ух, и собрал действительно большое количество зрителей, проекта, который мог бы вот прорубить вот такую коридор, да, для остальных. Это происходило уже во многих странах, когда появлялся один фильм, и все понимали, что коммерческое кино должно быть по-настоящему настоящим все равно кино. Это не обязательно должна быть там пятая не очень резкая ксерокопия с какого-то оригинала. Вот, поэтому мне очень бы хотелось увидеть в следующем году. Я знаю, что есть несколько проектов, которые будут заканчивать, уже съемки которых прошли в 2015-м, или эти проекты будут выходить в 2016-м. Это и фильм «Сторожевая застава» Юрия Ковалева, и фильм «Полина» Оля Сабарка, и фильм «Селфи-пати» Любомира Кобыльчука-Левицкого. То есть мне кажется, что вот и Мирослав Слобожпицкий, очевидно, будет заканчивать фильм «Люксембург». Мне бы очень хотелось, чтобы 2016 год стал таким настоящим прорывом для украинского кино. Не только арт-кино, но и для коммерческого кино. Это тоже очень важно. Это повышает невероятно самооценку людей, которые будут жить в этой стране.
Ну и також 2016 рік стане роком 15-річчя артхаус «Трафіка», із головою якого ми і говорили у студії «Громадської хвилі» Денис Іванов 31 грудня у спільному проєкті «Громадського радіо» та «Першого каналу Українського радіо». Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, що у студії працюють Ірина Славінська та Лариса Денисенко. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег «Першого каналу Українського радіо». Ми продовжуємо стрімко наближатися до нового року. І в студії все так само працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І до нашої розмови долучається Іван Козленко, директор кіноархіву та музею кіно Національного центру Олександра Довженка. І Іван Козленко представить для нас свої підсумки року.
Доброго вечора. Святкового вечора. Підсумки я б розбив зараз на наші підсумки в нашій конкретній галузі, бо у нас відбулися великі пертурбації. Це все було на увазі у громадськості. В центрі Довженко відбулися суттєві зміни, була перепрофіляція інституції з індустріальної, яка триває до культурної інституції. Ми започаткували низку проєктів, які зараз в цьому році закінчуються. Принаймні, їхній підготовчий етап. Один із них і основний – це створення на базі центру культурного кластеру, тобто великого простору, в якому розгортається створення культурного контенту. Йдеться чисто про фізичні площі, які ми віддаємо під креативну індустрію. Також був анонсований проєкт запуску музею кіно. Ми зараз підбили підсумки архітектурного конкурсу і вже розпочнемо в новому році формування і дизайн цього простору. І, безумовно, наші підсумки, ну, так би сказати, стахановські, це величезні обсяги робіт, які ми провели, і, в принципі, успішне фінансове завершення року, бо ми починали рік з великими збитками в 1,5 мільйона, зараз закінчуємо приблизно з такими ж саме прибутками. Ми перекрили наші збитки і змогли в різний спосіб збалансувати наші витрати, наші надходження і так далі. Тобто, це, можливо, симптоматична річ, яка демонструє можливість успішності державної інституції в галузі культури і діяльності.
Яка виходить в плюс, а не в мінус.
Так. Безумовно, цьому сприяло кілька різних економічних змін, які відбулися, в тому числі в законодавчому полі. Але разом з тим ми бачимо і велику стагнацію в цій галузі, коли не відбувається справді динамічних і великих реформ. І це основний підсумок, напевно, року для галузі культури. Саме в тому, що попри те, що новий кабінет міністрів вже працює 2 роки, новий міністр працює рік, ніяких суттєвих змін в галузі культури, на жаль, ми не спостерігаємо.
Ну, за рік новий міністр стає менш новим міністром, перетворюється на старого, вже звичного.
Так, але вже такого, якому надходить час звітувати за власну діяльність. І, ну, цікаво було б почути цей звіт, але суть в тому, що попри заявлені низку, начебто, проєктів, які запускаються, паралельно ми спостерігаємо той факт, що не відбувається інституціональних змін в культурі. А саме вони мають демонструвати, ну, не тільки волю до змін міністра, але також і візію. І от якраз візії немає як такої, бо яку функцію має виконувати культура, досі не ясно. Зараз відбувається боротьба 2 тенденцій. Такої старої консервативної тенденції, яка спрямована була на консервацію, і на, як би сказати, уявлення про культуру як про радше мистецтво і систему виховання. Тобто, принцип скоріше прескриптивний, який нав'язує певну систему цінностей. І інша альтернативна візія культури, яка пропонує культуру як тло, як сферу реалізації людських здібностей і формування ідентичності.
І тут, до речі, дуже цікаво, ця ремарка резонує із тим, про що ми в програмі «Громадська хвиля» вже поговорили з Катериною Ботановою, головною редакторкою інтернет-видання «Українська правда. Культура». І йдеться про таку тенденцію до розділення, якщо це так можна назвати, 2 фактично гілок розвитку культури в Україні, чи то пак культур, мені множина тут більше імпонує, як форма слова, певну розбивку на існування незалежної культури, котра існує не за бюджетні кошти, і існування такої державної, сказати, культури, котра принаймні існує коштом держбюджету України. Чи бачите ви цю тенденцію і як вона працює? Можливо, поділ на 2 частини, він надто спрощений?
Думаю, що не спрощений. Можливо, він більш диференційований, тому що в кожній з цих сфер є більш детальні розбивки. Бо ми забуваємо, наприклад, там про якісь, не знаю, районні управління культури і так далі. Це також державний начебто рівень, який спускається делегується на рівень місцевої влади, але, безумовно, там взагалі нічого не відбувається, це повний колапс. Да, безумовно, але мені здається, що вторгнення оцієї другої, недержавної, як би назвали, культури, яка інституціалізується через громадські організації, здебільшого і громадську ініціативу, воно зараз отримало, напевно, вперше важель, ну, впливу через громадський вплив, через ЗМІ на ту офіційну. Ми спостерігаємо відсутність адекватної реакції на критику з боку офіційної культури, але ми усвідомлюємо, що вона є, і навіть фігура замовчування, це є фігура замовчування, яка демонструє нам нездатність відповісти, а не неможливість або небажання відповісти. Вони просто не можуть відповісти, бо вони не володіють навіть цим, як би сказати, лексиконом, правильно. Тому, да, я думаю, що це розшарування буде збільшуватися, ця як сказати, прірва глибшатиме, але я думаю, що зрештою все має закінчитися тим, що, так би сказати, трансплантацію смислів незалежної культури в офіціоз і особливо важливо менеджерських механізмів.
Іван Козленко, директор кіноархіву та музею кіно Національного центру Олександра Довженка. Ми підбили підсумки культури 2015 року. З такого ракурсу роботи кіноархіву і, звісно, не тільки його. Ми продовжуємо громадську хвилю. Слухайте, думайте. Ми продовжуємо громадську хвилю. 31 грудня все ближче наближається до 1 січня. І поруч із нами у студії з'явилася наша наступна гостя. Це Ольга Жук, кураторка книжкового арсеналу. І хочеться попросити Олю поділитися з нами її підсумками року. Можливо, це будуть літературні, можливо, книжкові, можливо, якісь процесуальні підсумки. Що би це могло бути?
Ну і зрештою, оскільки свята продовжуються, сьогодні вже, напевно, мало хто встигне купити книжку, але можна замовити. Книжка – кращий подарунок, як ти знаєш. Можеш навести свій якісь такі топи для дітей і для дорослих книжок, яких бажано би прочитати у 2016 році.
Так, вітаю. Дуже важко виокремити якісь книжки, тому що цього року справді мені подобалося дуже багато. І, мабуть, якщо говорити про дитячу літературу, я би радила звернути на книжку Ульфа Старка «Диваки і зануди», яка вийшла у видавництві «Старого Лева».
Назва надихає.
Так, у мене особливий інтерес, тому що Ульф Старк буде почесним гостем дитячої програми наступного книжкового арсеналу. І, можливо, ми навіть побачимо ще одну нову книжку. Ця книга, вона цікава з тої точки зору, що вона охоплює якісь нестандартні теми. І, власне, темою нашої дитячої програми буде «Я особливий». Це і питання іншості, індивідуальності, це проблематика дітей з особливими потребами. І думаю, що таких книжок стає більше, все більше соціальна тематика охоплюється, і вона дуже душевна. Тобто це не просто якийсь такий закид на соціальну тематику. Неформально, це справді дуже життєві історії, дуже теплі, дуже сімейні, і такі, з якими так чи інакше кожна дитина коли-небудь стикнеться. Тому я звертаю увагу саме на таку літературу.
Та, і, до речі, в цьому контексті можна нагадати на таку одну з книжкових прем'єр кінця 2015 року. Це книжка Каті Бабкіної «Шапочка і кит», котра присвячена темі онкохворих дітей. Це, власне, підтверджує тренд, про який у студії громадської хвилі говорить Ольга Жук.
Власне, так. І взагалі ми хочемо на книжковому арсеналі, як ти, Іра, знаєш, поговорити про літературу як певний соціальний інструмент, а також про якісь феномени, де книжка, вона сприймається трошки ширше, ніж просто паперовий продукт з певною кількістю тексту. Зараз видавці, вони почали робити промоцію своїх книг, виходячи вже за межі власно літератури. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо, виходить альбом про українських шістдесятників у видавництві «Основи», то незабаром відбувається виставка, про це починають говорити, писати, і таким чином підіймається цілий якийсь пласт, якого раніше, про який раніше люди просто не знали.
Та, ну і крім того, це також додає цікавих аргументів до розмови про декомунізацію. Ми регулярно до цієї теми повертаємось в наших ефірах, і згадана виставка робіт шістдесятників, так само, як і альбом шістдесятників, про який щойно було згадано, це теж те, на що можна звернути увагу, коли ми думаємо, якщо думаємо про наше українське візуальне минуле, про те, що там є багато речей, яких ми не пам'ятаємо, яких ми не бачимо. Але якщо продовжити тему підсумків року, то я хочу, наприклад, згадати про досвід участі України у Франкфуртському ярмарку. І це теж важлива точка для підбиття підсумків і, можливо, я сподіваюся, також точка для роблення прогнозів на 16-й рік, ні?
Так, тому що, по-перше, Франкфуртський ярмарок, він буде брати участь у книжковому арсеналі. Це з великим стендом, колективний стенд німецьких видавництв. Це вже означає, що український ринок, він певною мірою є цікавим західному ринку. Можливо, я сподіваюся, будуть заключені якісь нові контракти між нашими видавцями і німецькими. Можливо, Україна отримає якісь перспективи на наступний рік чи два роки у Франкфурті. І так само цей рік він підготовка українського стенду була досить проблемною, складною. Дуже постаралися волонтери передусім. Але це
зокрема,
був...
Ольга Жук присутня тут.
Але це цікавий був досвід, тому що це вперше був такий спроба колективної співпраці, коли об'єднали зусилля різні проекти українські для того, щоб гідно представити Україну десь поза її межами. Тому що у нас, в принципі, кожен проект в Україні, який існує, він трошки таки підвішений у повітрі, ніби як сам по собі буває. В нас ще не настільки структурований ринок, і поки що літературні ініціативи, вони не навчилися до кінця між собою співпрацювати. Так от Франкфурт – це такий був як тренувальний майданчик, де нам вдалося щось зробити разом. Це і заслуга фестивалю «Меридіан Черновіц», які представили хорошу дискусію за участю Сергія Жадана, Ірени Карпи. Це так само участь порталу «Читома», який підготував каталог. Також участь як радників, наприклад, представників форуму видавців, власне, самих видавців.
А як ти бачиш 2016 рік? Тобто є якісь перспективи для нас? Чи може щось змінитися і в плані державного фінансування і підтримки, і в плані от, ну, координації всіх зусиль для того, щоб ми ще краще, можливо, себе проявили?
Ну, наразі тільки прийнятий бюджет, і, скажімо, я не знаю, чи отримало теж Держкомтелерадіо якісь фінанси на Франкфурт. Але мені, наприклад, дуже хотілося би посилити роль у такому проєкті Міністерства закордонних справ. Як це відбувається у західних країнах, де такі міністерства, вони беруть досить активну участь і підвищують статусність цієї події. Мені би хотілося, щоб наступного року взяли участь у презентації українського стенду справді люди, які репрезентують Україну на державному рівні, щоб це справді було щось офіційне і представницьке. І не знаю, наскільки Міністерство культури буде цікавитися такими проектами, але принаймні я гадаю, що Міністерство закордонних справ, новий відділ культурної дипломатії активно включиться в цей
процес. Але це так цікаво. У нас, в принципі, навіть ну, сам франкфуртський ярмарок і наша в ньому участь цьогорічна ще, вона виявила оту концепт, який притаманні нашій державі. Сильні люди... Слабка держава. Тобто держава в сенсі інституційність. Так, держава чомусь нехтує можливістю явити кращий профіль свого обличчя.
Ви знаєте, просто от є такий класичний приклад з антропології, коли туземці не бачать пролітаючий літак, або там часто наводять приклад кораблі Колумба, які наближаються, і як це не бачать? Вони справді не бачать, тому що у їх мислення немає такого поняттєвого апарату, немає для цього образу.
Оце,
образу
вибач.
У свідомості не існує, відповідно, і самого корабля не існує.
Це так само, так коли само говорять про дорослих і дітей, знаєш, стосовно того, що дитина може дивуватися стільцю, а людина може, доросла людина може здиватися, коли стілець говорить. Приблизно те саме.
От, власне, і такі у нас стосунки часто між державою і якимись громадськими ініціативами, волонтерами. По суті, держава навіть не вміє оцінити ті зусилля, які робить громада.
І у нас залишається ще 2 хвилини на завершення нашої розмови. І всіх гостей сьогоднішньої передноворічної громадської хвилі ми просимо озвучити якесь побажання, але не всім загалом, а побажання галузі. Що би ми хотіли, щоб Ольга Жук хотіла, думаючи про роботу у цеху 2016 року?
Ну, окрім побажань фінансових успіхів, збільшення тиражів видавцям, мені би дуже хотілося, щоб загалом ця книжкова галузь, вона навчила солідарності, щоб інколи ми вміли трошки відкладати свої амбіції своїх власних особистих проєктів і об'єднувати зусилля заради того, щоб цю галузь посилити. Тому що ну, знаємо, що самі по собі ми слабші, ніж ми разом.
Ось на цій ноті добігає кінця громадська хвиля 31 грудня, ще поки що 2015 року. На годиннику вже ближче, все ближче ми наближаємось до точки 23.00. Це означає, що у вас є ще година підготуватися і подумки провести Новий рік. І добре, що цю годину, вірніше ці 2 години 31 грудня, ви провели з громадською хвилою і командою громадського радіо та першого каналу українського радіо.
Та вже спокійно можна дивитися, що в нас виставлено на стол. столах або бодай де-небудь, де ми знаходилися, і наші голоси проводжають вас обережно, як дітей за ручки. 2016 рік. Почувайтеся щасливими, слухайте, думайте.
Рік доброго читання.
Та й з Новим роком!